Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
U vremenima preokreta izazvanog pandemijom, najopasniji virus je izgleda sam čovek. A pred svakom velikom opasnošću, solidarnost je možda najveći lek. Ako tu lekciju ne naučimo, teško ćemo izaći na kraj ako dođu veća iskušenja, poručuje episkop Bački Irinej. U božićnom izdanju Sveta sa Sputnikom, vladika Irinej govori i o brojnim izazovima sa kojima su suočeni Srbi i Srpska pravoslavna crkva, od Kosova i Metohije i Crne Gore do nekanonske makedonske crkve, čiju je delegaciju nedavno primio vaseljenski patrijarh. Zašto Srpsku pravoslavnu crkvu pokušavaju da umešaju u geopolitiku? Kako protiv podela u pravoslavlju? Kakvi su odnosi Srpske pravoslavne crkve i Vatikana? I da li izvinjenje pape za Jasenovac ostaje uslov za posetu pape Srbiji? Kakvu poruku upućuje vernicima Srpske pravoslavne crkve? Sa episkopom Irinejom razgovara Tatjana Trikić, a emisiju slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika, ali odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ovo je praznično izdanje emisije Svet sa Sputnikom i imamo veliku čast da u ove svetle predbožićne dane ugostimo njegovo preosveštenstvo, episkopa Novosadskog, Bačkog, Somborskog, Segedinskog i Jegerskog, gospodina Irineja Bulovića. Dobrodošli i hvala vam što ste se saglasili da govorite za Sputnik.
Bolje vas našao, vama hvala na ljubaznom pozivu i nadam se da će neke koristi gledaoci imati i od ovih skromnih reči koje ću ja, odgovarajući na vaša pitanja, pokušati da odmucam makar.
Pa verujem da će mnogi sa nestrpljenjem čekati da čuju šta vi imate da kažete, zato što su ovo vremena kada se mnogi pate i kada pandemija nije samo pandemija u zdravstvenom smislu, nego je virus izgleda zakačio i ljudski duh i nagriza svaki aspekt našeg života, poremetio nas je, poljuljao nas je, izgubili smo nadu. Kako u tim vremenima biti pastir? Šta reći ljudima? Kako ih povući sa te ivice beznađa koja se vidi bukvalno na svakom koraku?
Da, upravo ste kad kažete da je došlo do velikog preokreta ili možda čak zaokreta nagore u svim aspektima ljudskog života zbog ovog virusa. Ali mi se čini da, kako je neko duhovito i umesno rekao, da je najopasniji virus upravo sam čovek. Nije bilo ovo prvi put u istoriji da postoje problemi ove vrste. Otkako znamo za istoriju civilizacije, uvijek je povremeno bivalo raznih epidemija i pandemija, često katastrofalnih, neizlečivih bolesti, kuga, kolera i tako dalje. Ponekad je skoro polovina stanovništva Evrope nestajala za kratko vreme. Čuvena je španska groznica iz vremena kraja Prvog svjetskog rata. A i u posljednjim godinama i decenijima bilo je raznih pre ove. Međutim, time ja ne minimiziram, ne ni podaštavam, ne umanjujem svu teskobu i tegobu koja čitavom čovječanstvu donosi ova epidemija ili pandemija, jer i tu imamo protivrečne iskaze. Sama Svjetska zdravstvena organizacija je najprije govorila da je u pitanju epidemija, pa je u hodu menjala svoj iskaz, pa kaže da je pandemija. Šta god da je, problem jeste i to ogroman za celo čovečanstvo. Ali reakcija čovečanstva mislim da nije bila na visini. Do dana današnjega, evo mi sedimo ovdje i razgovaramo, pitanje sredstava, makar šta o njima ko mislio, da li je vakcina jedino sredstvo ili sad se govori o nekom novom leku, a ima i mnogo ljudi koji niti se vakcinišu, pa opet ih virus nije zahvatio i tako dalje. Bez obzira dakle na sve to, vi imate do danas čitav niz zemalja u kojima nema vakcina ili nema dovoljno. Dakle, bez obzira na sve specijalne aspekte ovog problema, imate pojavu da do dana današnjega u nekim zemljama, u nekim sredinama se dozvoljavaju samo određene vakcine. Ne zna se zašto. Razlozi su politički, ideološki, verovatno i financijski i razni drugi, ali jedno je sigurno, mi nismo medicinski. Tu smo mi na neki način privilegovani, mala Srbija, koja ima na raspolaganju sve te vakcine, i zapadne, i istočne, a već u našem susedstvu ima zemalja gde vakcina nema jer su ruske i kineske prosto proskribovane, zabranjene. Drugo, kad je bila prva gužva ili prvi talas te epidemije, kad nije još bilo ni dovoljno vakcina, onda su oni koji su bogatiji i moćniji gledali obezbede sebe. Nikakvi saveze, nikakva prijateljstva, nikakve, ništa nije važilo više. Dakle, čovjek nije shvatio da pred svakom velikom opasnošću, pa i pred ovom, solidarnost je možda najveći i najvažniji lek. Naprotiv, tu se pokazalo da ništa ne učimo iz nevolja koje nas zateknu, ili vrlo malo, i da sebičnost i svoj neki goli interes je i dalje glavna motivaciona snaga kod mnogih. I to ne samo pojedinaca, nego eto i čitavih društava i država. Tako, s te strane, bojim se da još uvek čovečanstvo u celini, a i mi ovde i svi zajedno, nismo izvukli dovoljno pouke baš u tom pravcu solidarnosti, pomoći jednih drugima, razumevanja za sve, i da ako tu lekciju ne naučimo, teško ćemo i u budućnosti izlaziti na kraj sa sličnim ili možda, ne daj Bože, i težim iskušenjima.
Rekli ste da je Srbija privilegovana što se tiče vakcina, ali privilegovana je i u tome što kod nas nikome nije palo na pamet da predloži da se Božić više ne zove Božić, nego da se zove praznik, i da se ne čestita Božić, nego praznik. I hvala Bogu da je tako. Međutim, s druge strane, možda ko zna, možda baš zbog toga, mi smo izloženi kao narod, pa kao Srpska pravoslavna crkva, izloženi smo udarcima i oni ne prestaju. I mi se stalno nadamo, eto, sutra će biti bolje, prestaće da nas pritiskaju, ali ne, to se nastavlja i dalje. Nastavljaju se posebno udari na Srbe van Srbije i, Boga mi, i na Srpsku pravoslavnu crkvu. Kako odoleti takvim pritiscima, a da se kaže, eto, vidi se kraj svemu tome. Vidi li se kraj?
Kraj se ne vidi. Cela naša istorija je u tom znaku. Ovo nije ništa novo što nam se danas dešava. Ali Srpska crkva i srpski narod, imajući to stalno istorijsko iskustvo nošenja krsta i raspinjanja svoga na krst, stradanja, ima istovremeno iskustvo vaskrsenja. Uzmite samo pitanje Kosova. 1389. ono je de facto tada oduzeto od Srbije, ali je došla 1912. To nije mali period, ali naš narod nikada u tom intervalu se nije odrekao sebe, svoje vere, svoje samosvesti istorijske. Tako da je ta svest dubinska u narodu, ne radi se tu samo o Kosovu, radi se o svim vrednostima koje kao pravoslavni narod imamo i koje su nam prosto postale priroda naša, postale su naše biće, naše kulturno-istorijsko ja. Dakle, tom smislu, ako posmatramo celu istoriju, sva ta iskušenja, svi pritisci, kako ih umesno nazvaste, ne mogu nas ugroziti ako mi sami se ne odreknemo sami sebe. Nažalost, ta pojava je također postojala u našoj prošlosti, nekada pod pritiskom nasilja, recimo islamizacija je dobrim delom bila nasilna, ali ne uvek i ne u celini. Njegoš ima svoj znameniti stih, isturči se plahi i lakomi. Dakle, bilo je i toga pored nasilja. Naravno, bilo je raznih pojava, janičari, danak u krvi i tako dalje. Dakle, sve je to jedna istorijska tragika. Bilo je i sa druge strane, prihvatanjem rimokatolicizma ili u nekim krajevima Unije. Dakle, to je naša istorija, nije samo naša, velika Rusija, nazovem sad eto jugozapadu Rusiju ili današnju Ukrajinu. Gdje god je Unija prevladala, tamo je danas netrpeljivost prema Rusiji i prema Moskvi posebno. Tamo su u stanju da na litijama koje raskolnici Ukrajine organizuju, to su navodno crkvene manifestacije, idu i usput viču slava Ukrajini, smrt Moskaljima. Ako to ima neke veze sa crkvom ili sa verom ili sa bilo čim, onda ne znam o čemu govorimo. Za razliku od normalnog crkvenog ponašanja koje vidimo, ponašanju kanonske, zakonite ukrajinske crkve, gde po 250.000 ljudi učestvuje u litiji, ali svi pevaju crkvene himne i tropare, niko ne izgovara ni jednu političku parolu. To je bilo i kod nas u Crnoj Gori. Slogan, parola pod kojom su organizovane bile litije, kao čisto crkveni događaj. Ništa osim ikona, crkvenih barjaka, krstova, nije tu moglo da se vidi. Ne da nije bilo naoružanih ljudi, nego nije bilo ni jednog, ni najmanjeg incidenta. A učestvovao ceo narod, od deteta do starca. Kad uzmemo da je Crna Gora mala, da nekih 600.000 stanovnika, više od 400.000 pravoslavnih teško da ima. I ako imate za tih nekoliko mjeseci litija 200.000 ljudi na ulicu, znači da je bio svako. Osim možda šačice nekih najzagriženijih koji neće. Dakle, to je znak gde stvarno imamo duha i vere i na kraju krajeva gde postoji kulturna podloga za takvo ponašanje. S te strane, ako posmatramo, onda moramo reći da pritisci i sve što se dešava bit će sigurno prevaziđeni ako mi ostanemo dosljedni upravo na tom putu, da ne može niko da kaže da je naša crkva ili naš narod nekoga ugrozio, nekome otimao nešto što je tuđe, što nije njegovo. Tako da ja se nadam i verujem da ćemo mi i današnja iskušenja izdržati. Naravno, ponekad je cena dosta skupa, to znamo iz istorije, ali to je cena koja zaslužuje da je platimo ako želimo da budemo na Božijem putu i na putu naše vere i naše kulture.
Kako onda da se ponašamo tamo na Kosovu, kako da se odbranimo? Znamo da je crkva bedem zapravo na Kosovu i Metohiji i ima li na tom bedemu možda napuklina ili je ona čvrsto rešena da odbrani sve te naše svetinje na Kosovu i Metohiji i na koji način?
Što se tiče Kosova i Metohije, citirat ću reč njegove svetosti, našeg patrijarha, koji kaže da je referendum o Kosovu i Metohiji izvršen još 1389. Dakle, mi o statusu Kosova i Metohije stav ne menjamo kroz sve ove vekove, ako Bog da, nećemo ni u buduće. S druge strane, mi svakome priznajemo pravo na slobodu, na život sa svim u svima, nimalo drugčiji od našega. Sa druge strane, mi nismo, naravno, ravnodušni kada samo jednom pogromu ostavimo šta je sve bilo 1999. ili pre toga, da ne govorimo o daljoj prošlosti, onaj čuveni zloglasni pogrom iz 2004. kada za nekoliko dana svega 135 crkava i manastira Između ostalih i veoma značajni istorijski spomenici bivaju uništeni. Nije problem što su se našli vandali u albanskom ili šiptarskom narodu na Kosovu koji su bili spremni da to vrše. Što ne znači da su svi spremni. I lično sam poznavao mnoge ljude koji ne da ne bi rušili, nego su dolazili, tražili se, molimo Bogu za njih u našim manastirima. To sam i sam doživeo lično, i u Dečanima i u drugim manastirima. Dakle, ono što više zabrinjava, to je da međunarodne snage, kojima je zadatak da štite ne samo mir, nego i bezbednost i svetinje na Kosovu i Metohiji, su dopustile da se to desi. S druge strane, naravno, treba zaštititi živu crkvu, treba zaštititi narod. I naša crkva i naša država na tom polju rade sve što je moguće, pomažu u svemu. I naravno, nadajmo se da će razum toliko barem vladati, da ne pokušaju vlasti ove sadašnje, koje su ekstremne, čak u odnosu na prethodnu Tačijevsku ili Haradinajevsku vlast su ekstremne, da pokušaju neki novi pogrom ili da pokušaju prosto da proteraju Srbe. Mislim da to ni Srbija kao država, a i prijateljske velike države, pre svega Rusija, ali naša crkva neće dozvoliti, neće gledati hladnu krvom. Dakle, s te strane gledano, mislim da na dužu stazu mi ne treba da gubimo nadu, nema mesta za očajanje, ali treba, što se kaže u narodnoj pesmi, na strašnom mestu postojati, sve izdržati. I taj naš narod tamo, koji je ostao eto, samo u severnom delu, koji istorijski gledano i nije Kosovo, nego su srpski komunisti to poklanjali potpuno bespravno i bez ikakvog obrazloženja, i u pojedinim takozvanim enklavama južno od reke Ibar, gde zaista narod je ostao i opstao i pod najtežim uslovima opstaje. Ti ljudi su za divljenje, ne samo za poštovanje, za divljenje, jer su spremni i na stradanje i na svakodnevnu muku. A s druge strane, i oni imaju to iskustvo da pojedini susedi, neki otvoreno, a neki prikriveno, im ipak pomažu. Mi ne možemo kazati da su svi isto. Nikad nisu isto. Nažalost, to nije niko od nas slučaj. Mi imamo jedan broj takozvanih slučajnih Srba koji verovatno dišu ružnijom i otužnijom mržnjom prema srpskom narodu nego neki drugi koji nisu Srbi u okruženju. Toga treba da budemo svesni. Mi ne možemo reagovati na taj način, jer bismo prestali budemo i pravoslavni, i svetosavci, i u nekom suštinskom smislu, i ljudi, a kamoli Srbi. No to je pokojni patrijarh Pavle govorio, budimo ljudi. Znači, ne možemo jedno govoriti, drugo raditi. Ne može da bude kao kod nekih primitivnih plemena za koje se kaže da su bili ljudožderi, mada to ljudožderstvo je kod njih bilo plod izopačene religioznosti, nije bila potreba baš da nemaju šta da jedu. Ali postoji ta šaljiva, u isto vreme vrlo tužna anegdota, da jedan kaže, pa kad mi nekoga iz njihovog plemena pojedemo, to je dobro, kad oni nekoga iz našeg plemena, onda je to zlo. Ali nažalost, koliko god da to zvuči grubo, to je logika ovog sveta u kojem živimo. Na razne načine se manifestuje. Na nas, pomenuli ste pritiske, vrši se neprekidni pritisak da moramo se odreći najvažnijeg istorijskog i duhovnog dela svoje teritorije, sa najviše svetinja, sa najvećim brojem tih svetinja i naravno veoma prisutan u duhu, u mentalitetu, u kulturi, u književnosti, u svakodnevnom razmišljanju i tako dalje. Zašto? Zato što su odlučili, ne pitajući nas, da to poklone nekom drugom. Pa zašto nisu odlučili da ne moraju da poklone, nego da barem kažu, evo imate pravo samoopredeljenja vi, koji ste i danas naše kolonijalne prekomorske ili prekookeanske teritorije. Nego naprotiv, je i tekako na neki mali arhipelag kraj obala Južne Amerike bila poslata vojska da one ribare jadne pomlati i da se zadrži suverenitet njenog veličanstva na tim ostrvima.
Nije na crkvi da određuje političko rešenje za Kosovo, ali činjenica je da su se moćni namerili na nas i da se stanje na terenu menja, da je, nažalost, tamo, setimo se koliko je prognanih Srba i nema povratka, slabo se vraćaju tamo. Čekam li mi čudo onda?
Pa, sada šta, čudo je stalna realnost naša. Mm-hmm. Čudo ne treba čekati. Čudo se stalno zbiva. Bez te vere u to što sve imamo kao dar Božji, da je to čudo, ne možemo uopšte postojati. S druge strane, ta vera u čudo i iskustvo čuda ne znači da mi treba da budemo pasivni i da kažemo mi gledamo svoja posla ili čuvamo se da ne doživimo nikakvu neprijatnost, a Bog će već činiti čudo. Na taj način, po tim uslovima, neće biti čuda. Mi možemo da učinimo možda malo, veoma malo, ali ako ni to malo nećemo, onu ogromnu količinu koja nedostaje, Bog neće učiniti. Ali ako mi učinimo, to su reči pokojnog patrijarha Pavla, makar onaj 1% za koji smo sposobni, onda će sve propasti. Ali ako to što možemo, to je 1%, primjera radi, sigurno će Bog sve ostalo da učini. I stvari se rešavaju. Meni se lično sviđa nešto sam rekao, čuo od profesora Ljušića u nekoj nedavnoj emisiji. On je sam poreklom iz istoka kod Peći i on poznaje mnogo bolje nego ja, kao i vladika David koji je također iz Metohije rodom. Ali znam i ja jer sam živeo tamo jedno vreme.
I hirotonisani ste u Pećkoj patrijaršiji.
Jeste. Dakle, on kaže sljedeće. Da nisu naseljavali te ekstremiste iz Albanije i da smo mi ostavljeni bili sami koji živimo na Kosovu i Metohiji, i Srbi i Šiptari, Albanci, mi bismo se dogovorili. Ovako, oni su tobože dobitnici, a u stvari su više gubitnici nego i mi. Šta su dobili? Pre svega u sukobima, što govorim bez luradosti, sa žalošću, meni je žao svakog čoveka, bez obzira ko je i šta je. Ti njihovi ekstremisti, takozvana OVK, je pobila brojčano gledano više svojih zemljaka nego Srba. Drugo, kakav je njihov život, šta su dobili? Da li oni mogu uopšte bez proizvoda, bez robe iz Srbije, iz bilo odakle da žive? Po mom mišljenju ne mogu ni mjesec dana. To ne govorim što bih ja želeo da sad neko zatvori granice, ne dao Bog, pa da kaže, e sad tamo budite u kavezu i pomrite. To bi tek bilo nečovještvo. A drugo, ako su Srbi morali da beže pod pritiskom i strahu i zbog ugroženosti života, imanja i tako dalje, pa zašto sada masovno beže svi, kogod može, naročito mlade? Više se iseljavaju Albanci sa Kosova danas nego Srbi. Duže njih jeste i više, ali to je stvarno, dakle, tu nema dobitnika, postoje samo gubitnici. I na dužu stazu, bez dogovora, kakvog takvog, neće biti sreće, ne samo za nas, nego ni za njih. I mislim da bi to bio neki model, da pokušamo da nam stvari ne rešavaju razni silnici iz belog sveta, nego da se pokuša razgovarati direktno i da ta opijenost idejom mi treba da budemo posebna država nije realistična. Ona neće nikada ukinuti sukob. A što se tiče nas, mi ne možemo smatrati kao što oni nemaju pravo da smatraju da smo mi uljezi i agresori, tako ni mi njih ne možemo smatrati za uljeze i agresore. Šta je bilo pre više vekova, pod kojim uslovima i kako su oni postali većinsko stanovništvo, to je istorijski dobro poznato. Najčešće nasiljem, ali i naseljavanjem od strane turskih vlasti u novije vreme na način koji sam već donekle opisao. Međutim, neko ko je danas tamo rođen, kojim je to jedini zavičaj, on ne može biti kriv za to. I u tom smislu mislim da treba poći od toga da na Kosovu i Metohiji žive slobodno i zajedno i Srbi i Albanci i drugi. Ne treba zaboraviti da su žrtva te OVK operacije bili ne samo Srbi. Turci su također proterani, iako su muslimani, iako ih je bio veliki broj. U Prizrenu su Turci bili veoma mnogobrojni, ja to znam. Svako jutro kad iz Vladičanske kuće iziđemo na ulicu, prvi kiosk na koji nailazimo bio je tam sa turskim novinama i tako dalje. Da ne govorimo o drugima, o Romima, Aškalijama i tako dalje. Dakle, mora se razgovarati i mora se shvatiti da niko nikoga odatle ne može da protera. I ne treba. U tom smislu, to je neki kompromis koji je, po mom viđenju, realističan i koji bi mogao da bude blagotvoran i koji bi mogao da ima, da tako kažem, i blagoslov naše crkve i odobravanje islamske zajednice.
Vaše preosveštenstvo, nije ništa čudno kad Srpsku pravoslavnu crkvu pokušavaju da mešaju u unutrašnju politiku, to nije stvar od juče, govorili ste i da je toga bilo u vreme socijalizma, stare vlasti, ali kad je umešaju u geopolitiku i kad počnu da pričaju kako je Srpska pravoslavna crkva remetilački faktor u regionu i kako je šta više oruđe za širenje ruskog uticaja. Zašto je to tako? Da li je to nešto novo ili je to neka tendencija koja je samo sada, da kažem, uzela maha zbog novog hladnog rata, možemo slobodno da kažemo, na liniji istoka i zapada?
Da. Vi ste ovdje pomenuli dve dimenzije. Jednu nazovimo je regionalnu ili ovdje bliže inostranstvo, a drugu malo širu, ako ne i globalnu. Remetilački faktor za pojedine u našem okruženju nismo od juče. Međutim, ne možemo mi biti remetilački faktor i biti predstavljeni da smo mi neki došljaci, uljezi, naknadni, kada smo svi bili na istom prostoru zajedno vekovima. Tu je Srpska crkva zamišljena kao remetilački faktor posredno, zato što je srpski narod pripadnik Srpske pravoslavne crkve. Mada nisu samo Srbi pripadne zemlje, ima i drugih. Niti crkva može da sebe ograniči na jednu naciju. U svakom slučaju, za šire slojeve, te da kažemo međunarodne ili globalne, naša istorijska i duhovna povezanost sa najvećim pravoslavnim narodom i njegovom državom, sa Rusima i Rusijom, je za njih dovoljan razlog, mada je potpuno iracionalan, da nas smatraju remetilačkim faktorom. Ne bih da citiram ove svete dane pred Božić, kakve sve izjave su davali pojedini čelnici NATO-a i zapadnih zemalja i briselske administracije na račun pravoslavnih u celini kao remetilačkog faktora. Čak su neki se usutili i kažu da je pravoslavlje glavna opasnost za zapadnu civilizaciju, a ne islam. Mada se ne može reći da je islam glavna opasnost za zapadnu civilizaciju, je njen deo koji se odrekao i hrišćanstva i svojih predaka. Ne ni pravoslavlje, ni islam. Dakle, istorijski oni dobro poznaju situaciju, da znaju da nikada u istoriji nijedan Srbin nije pucao u Rusa, ni obrnuto. Ali da je bilo mnogo slučajeva kada su Rusi ginuli za Srbe da im pomognu, bez neposrednog interesa. Sve do ulaska u Prvi svjetski rat, Rusija koja je tek bila počela da se oporavlja, gotovo isključivo da spase od potpunog uništenja srpski narod. Ali i mi, kakvi god da smo mali u odnosu na veliku slovensku i pravoslavnu Rusiju, mi smo činili kad god smo šta mogli također da pokažemo bratoljublje i zahvalnost i jedinstvo sa Rusijom i Rusima i Ruskom crkvom pre svega. Počevši od ranog perioda posle hristijanizacije Rusije, kada su većina rukopisa i crkvenih knjiga stizale sa Balkana, iz Srbije, iz Bugarske, iz današnje Makedonije, pa sve do posle oktobarskog prevrata, kada su milioni Rusa morali da nađe sebi pribežište u tuđem svetu, i to elita ruskog društva i inteligencije tog vremena, tom broju i veliki broj crkvenih ljudi, vladika, teologa, monaha, monahinja, vernika. U Srbiji su, pa i u Jugoslaviji, jer je kralj Aleksandar tada o tome odlučivao, i patrijarh Varnava, obojica ruski đaci i prijatelji, bili su primljeni kao u svoju kuću, svoji sa svojima, sa svim pravima i perspektivom. I time smo mi njima uzvratili za svu onu pomoć iz turskih vekova, ali naravno to nikada nije jednostrano. U tom istom periodu oni su nama pomogli na polju naše kulture, naše umjetnosti, naše privrede, pa ako hoćete naše teologije, crkvenog života. Naš teološki fakultet osnovan još 1905. tek 1920. je proradio jer nismo imali dovoljno kadra i Bog zna kad bismo imali, ali zahvaljujući izbjeglim ruskim profesorima je počeo da radi. Dakle, do danas, evo i danas, pokušaj poznatih zapadnih faktora da nametnu titulu ili epitet neslavni genocidnog naroda, srpskom narodu, sprečila je Rusija u Savetu bezbednosti. I dan danas pomažemo. Mi dakle pokušavamo da pošaljemo poruku i kao crkva, i kao država, i kao narod, da mi nismo ničiji protivnici. Čak i da hoćemo, ne možemo budemo. Suviše smo nejaki. A pogotovo što nam to naša vera i naša istorijska samosvest ne dozvoljavaju. Ali sa druge strane, ne može doći niko da nama naredi s kim moramo biti neprijatelji. Rusija kao država, ruska crkva kao crkva, ne samo da nam nikada rekla zašto vi održavate veze sa Zapadom? Pa moramo da održavamo jer su to naši susjedi. Mi smo najzapadnija pravoslavna zemlja i crkva od onih tradicionalnih historijskih. Drugo, u svakoj nevolji kad treba neka pomoć, bez uslovljavanja Rusija nam uvek pomaže. I hram Svetoga Save, taj veličanstveni, možda najlepši danas hram, je zajedničko delo. Bez ruske pomoći pitanje je da li bi trebalo još nekoliko decenija ili vek ili dva veka da on bude završen. Dakle, mi ne možemo po prirodi stvari, po svom biću biti protiv Rusije. To samo poneki slučajni Srbin može da bude iz svojih interesa. Ali ako nam se to upisuje u greh, mi moramo to da pretrpimo. A upisuje nam se, nažalost.
I na tu geopolitiku naslanjaju se dva pitanja, Crne Gore i sada već Severne Makedonije, odnosno crkveno pitanje u Crnoj Gori, da. I crkveno pitanje u Makedoniji. Da počnemo prvo od te Crne Gore, gde pomenuli ste litije koje su nosile jednu fantastičnu energiju. Da li je ta energija potrošena? Jer i nakon promjena vlasti, setimo se onih neprijatnih, blago rečeno neprijatnih cena prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija, i sada nije potpisan taj temeljni ugovor još uvek. Da. Šta se tu dešava? Gde je tu zapelo?
Da, dakle, u Crnoj Gori litije nisu ostale bez ploda, i to stostrukog ploda. Baš zato što su bile takve kako su bile, što su bile pre svega obraćanje Bogu, molitvi, a zatim i obraćanje savestima ljudi. I u tom smislu, to je jedinstven fenomen u savremenom svetu. Ima i u Ukrajini nešto slično, ali ne tako masovno kao što je bilo u Crnoj Gori. Rezultat toga je vidljiv i zaista dragocen. Plan koji je crnogorska vlast imala da prosto preotme svetinje, preotme hramove i manastire, to je nešto neverovatno. Uz muklu tišinu sa zapada, moram da kažem to pozdravljeno, niko ih nije zato napao. Da su Srbi uradili nešto od toga, odavde iz Srbije, ne znam kakve sankcije bi nas čekale. Dakle, to je bio plan koji je potpuno propao. Drugo, ipak sa tom promenom stanja političkog u Crnoj Gori, crkva je mogla da odahne i da živi bez tog stalnog pritiska da će joj biti oduzeta imovina ili osporen njen status i pravo na postojanje. To nije dovršeno, nije dovedeno do kraja. Kraj bi trebalo bude taj temeljni ugovor. On, nažalost, još nije potpisan. Najpre on usaglašavan i usaglašen. U tom periodu sam i ja bio član sinoda, tako da znam s prve ruke kako je to sve teklo. Ali kada je došlo do usaglašavanja, ova nova vlada Crne Gore, koja je obećavala da će napraviti istorijski rez sa dotadašnjim sistemom vrednosti i rešenjima Milove vlade i njegovog sistema upravljanja, je počela jednostrano, bez ikakvih konsultacija, da menja taj ugovor i da umjesto već usaglašenog ugovora ponudi na potpis ugovor koji nije ni usaglašavan, ni usaglašen. Niti mi znamo do danas šta su sve oni tu menjali, prerađivali i tako dalje. Da ne govorimo o tome da je bila najpre zvanična najava da premijer dolazi u Beograd da potpiše ugovor, pa kad je stigao u Patrijaršiju kaže ne, došao sam da donesem pozdrave verujućeg naroda i tako dalje. Tako da očigledno je da ova garnitura, koja sigurno za nas je manje bolna i manje problematična nego što je to bilo pre nje, ali nije ni izdaleka ono što smo očekivali. Dok je ona tu, ja mislim da neće biti potpisivanja. Kakve oni imaju motive svoje unutar političke, unutar stranačke, unutar koalicije ili neke druge, ili imaju uticaje sa strane, ja to ne znam i ne mogu da znam.
Možda ne smiju?
Pa možda i ne smiju, kažem, ne znam.
Neko naredio?
Ili neko naredio, ili možda nekad i nije potrebna naredba, možda je dovoljno samo da šapne neko. Takva je to klima. Ali šta god da je, to neće moći da izostane, pre ili posle. Ja mislim da moramo, kao i u svemu do sada, imati dve važne vrline, trpljenje i strpljenje. Kad tad, to će biti urađeno. Za sada mislim da neće. I to ne našom voljom, još manje krivicom. Otvoreni smo i dalje. Ako smatraju da taj ugovor nije dobar, koji su već bili prihvatili zajedno sa Srpskom crkvom, neka kažu, pa ćemo vidjeti.
Da se popravlja. I mislili smo da je ukrajinski scenarij u Crnoj Gori izbjegnut, izgleda da jeste, ali da li je izbjegnut i u Makedoniji, jer evo 16. decembra delegacija te nepriznate makedonske da. Crkve bila je kod Vaseljanskog patrijarha.
Da.
Ne znamo kako će se to dalje razvijati, šta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi očekuju?
Dakle, mi ne znamo, svakako se vidi da Carigrad nekakve razgovore i pregovore sa njima vodi, bez našeg znanja. Ja pamtim veoma dobro vreme kada Carigrad nije hteo ni da primi njihovu delegaciju, bez saglasnosti Srpske crkve, a kamoli da sa njima nešto razgovara. A i ako bi bilo nečega, uvek smo bili izveštavani. Sada se dešava da iz medija saznajemo. To neće ići jednostavno. Kao prvo, u samoj Grčkoj je veliko nezadovoljstvo zbog svega toga. Ne može se tek tako jednim potpisom na jednoj hartiji jedno neregularno stanje proglasiti za regularno, pogotovo raskolnici bez ikakvog crkvenog bića da budu proglašeni za ne samo zakonitu crkvu, nego i autokefalnu, što je urađeno u Ukrajini. Kod nas je slučaj nešto blaži, u tom smislu što raskolnici u Makedoniji nisu raščinjavani od strane naše crkve nikada. Dakle, oni ipak neke tragove i svojstva crkvenosti imaju. I njihov povratak u jedinstvo crkve bi bio lakši nego što je bilo u Ukrajini. Međutim, to zavisi od njih. Mi nismo nikada bili protiv dijaloga sa njima, nismo ni sada, naprotiv. I s te strane mislim da ako oni dobro razmisle, shvatit će da im Srpska crkva može ponuditi mnogo više i bratoljubivije nego bilo ko drugi. Mi, dakle, ne postavljamo unapred neke uslove. Ono što je bio naš uslov za nastavak dijaloga, sada je neki način uklonjeno, a to je bilo grubi i nečovečni progon arhijepiskopa Jovana i drugih sveštenika, episkopa i vernika Ohridske arhijepiskopije, kanonske naše. Sada je to iza nas, hvala Bogu, i mislim da je posljednji trenutak da taj dijalog ozbiljno i odgovorno nastavimo. Što se tiče Carigrada, on je i u slučaju Ukrajine morao da poništi svoju sobstvenu odluku, staru ne dan ili dva, nego 330 godina. U našem slučaju Tomos, tako se zove, o priznanju Srpske crkve za patrijaršiju iz 1922. godine, precizno nabraja tačno koje sve eparhije, koje teritorije Carigradska crkva ustupa Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I taj dokument koji postoji i na grčkom i na srpskom do danas je izričit. Tu nema uslova, nema ograničenja. Ta teritorija je neosporno kanonski naša. Nikakva intervencija bez našeg pristanka ili učešća ne može biti kanonska ni zakonita. Ja se nadam da će biti dovoljno osjećanja odgovornosti, posebno zbog već ugroženog ili poremećenog jedinstva među pravoslavnim crkvama, da Carigrad ipak ne pođe na takav jednostrani potez.
Ne očekujete da će nekome u Carigradu pasti na pamet da da tomos toj makedonskoj crkvi?
Pa ne očekujem. Ne očekujem iz raznih razloga, neke sam već ovde imenovao ili nagovestio, ali iako bi to uradio, neće biti korisno ni za crkvu u Makedoniji koja je sada u raskolu, ni za pravoslavlje u celini, ni za sam Carigrad.
I upravo to pravoslavlje u celini, ono je već godinama podeljeno, pomenuli ste upravo zbog ukrajinske TZV, takozvane samoproglašene pravoslavne crkve. Srpska crkva se trudila nekako da ne zauzima strane, da se ne svrstava u tabore, ali ima vrlo jasan stav.
Tabori ne postoje. Mi moramo biti za očuvanje kanonskog poretka, vekovnog poretka kako crkva funkcioniše. Ne može da u crkvenom kalendaru Carigradske patrijaršije decenijama, da ne kažemo vekovima, a i vekovima, se Kijev, Kijevska mitropolija i druge eparhije koje od njega zavise, navode kao organski deo Moskovske patrijaršije. Čak i u kalendaru za tu istu godinu, kada je Carigrad priznao krajem godine, odnosno početkom iduće godine, neki sabor, takozvani sabor ujedinjenja, je bio krajem godine, a zvanično carigradsko priznanje ukrajinskih raskolnika za crkvu bije početkom januara. Za tu istu prethodnu godinu u kalendaru se nalazi Ukrajina kao sastavni deo Ruske pravoslavne crkve. Sad, kakve je to imalo, kako je to moguće? Isto to je i kod nas. Tomos je jasan, razgovetan, trajne vrednosti, ne može biti tek tako, od danas ne važi. I u tom kontekstu ja se nadam da će ipak razum prevladati.
I ono što uobličava budućnost hrišćanstva, pored tih unutar pravoslavnih odnosa koji vidimo kakvi su i nadamo se da će sve te podele biti prevaziđene u bliskoj budućnosti, to je takođe odnos između pravoslavnih crkava i Vatikana. I ovaj papa, vi ste u komisiji, u mešovitoj komisiji za Stepinca, znamo da ovaj papa je protiv toga da se Stepinac kanonizuje. Dobra stvar je takođe što Vatikan ne priznaje Kosovo. Da li mislite da je to dovoljna osnova da se možda realizuje ta toliko željena od strane Vatikana poseta pape Srbiji? Šta je tu uslov? Da li uslov ostaje? Setimo se da se papa nedavno izvinio pravoslavlju, ali nije se izvinio za Jasenovac. A mi smo ranije govorili uvek da bez tog izvinjenja ne može biti posete pape Srbije.
Da, sve ovo što rekli su razni nezvanični komentari, ponekad i spekulacije zvanično. Niti je papa ikada nam saopštio da želi dođe u Srbiju u dogledno vreme, niti je bilo zvaničnog nekog razgovora u okviru našeg sabora, jer o tome ne odlučuje pojedinac, ni njegova svetost patrijarh ne odlučuje sam o tome u sabor. Drugo, uslovi za sve to su naravno različiti. Vi ste pomenuli rad komisije oko Stepinca. Ta komisija je imala strogo određen mandat, godinu dana, i pokušaj da na osnovu do tada raspoloživih podataka se vidi da li se tu može naći neki zajednički imenitelj, tako da ga nazovemo. Nije bilo moguće naći iz poznatih razloga. Sada imamo situaciju da su otvoreni arhivi pape Pija XII i još neki slični, važni za izučavanje istorije 20. veka. I mislim da će i ti arhivi pružiti dosta podataka novih na sva ta zbivanja, pa će verovatno i oni osvetliti ulogu Stepinca u raznim događanjima. Napominjem usput da naša komisija, to je naš deo, srpski pravoslavni deo komisije, nije uspevao da dobije Stepinčeve dnevnike koji se čuvaju u Zagrebu u nadbiskupiji. Možda još ponegde, ali mi nismo mogli dobijemo. Bilo kako bilo, dobili smo ipak dosta uvida, imali smo stručnu podršku naših najboljih istoričara koji se bave baš tom epohom. I nismo mi nastupili rigidno, niti sa namerom da osporimo bilo šta što je zaslužilo neki pozitivni utisak ili ocen. Recimo, mi nismo nikada negirali da je u pojedinačnim slučajevima Stepinac nekim ljudima pomogao, u tom broju i nekim Jevrejima i nekim Srbima. Ali da mu nije bio problem postojanje čitavog sistema jedne zločinačke, genocidne, nacističke državice, to je više nego očevidno. Dakle, on nije postavio pitanje zašto postoje rasni zakon, zašto postoji uopšte Jasenovac ili bilo koji drugi logor. Da nije znao šta se tamo zbiva, to je isključeno. Dakle, to je vrlo kompleksna problematika i treba izučavati. Što se tiče te same posete, mislim da je ona više mistifikacija, prosto je to, određenih medijskih krugova, nego neka hitna i neodložna potreba. To ne znači da jednog dana do nje neće doći ili da ne može neko ko misli da nikad ne treba dođe. To sve nije realno i nije dobro. Međutim, za sva pitanja od opšteg značaja koje se tiču hrišćanstva u svetu, naše zajedničke odgovornosti prema raznim pitanjima, rata i mira na planeti ili ekoloških problema ili eto, problema koje je donela ova pandemija ili bilo čega drugo, taj kontakt se uvijek ostvaruje. Dakle, problemi postoje, ali postoje i značajni koraci napred. U smislu uzajemnog razumevanja, izbjegavanja bilo kakvih nasilnih pokušaja prozelitizma i tako dalje. Veoma je važno što je došlo do izjave, zajedničke izjave patrijarha Kirila i prethodnog pape u Havani na Kubi, da unija i bilo koja vrsta prozelitizma, pogotovo nasilnog, ne može biti nikakav receptni koncept za postizanje jedinstva među crkvama. Može samo dijalog. Evo, ovih dana se govori da će biti najvjerovatniji u doglednoj budućnosti i novi susret. Yes. Dakle, to znači da pred istim izazovima, oni nisu samo slični, oni su isti za sve u svetu. I to ne samo i za hrišćane, nego i za sve druge, i za muslimane, i za Jevreje kao religiju, kao veru. Taj kontakt i pokušaj zajedničkog solidarnog nastupa, to nije moguće u svim tačkama, ali u kojima je moguće, treba ga ostvariti. A u mnogima je moguće. Dakle, eto, primjer ovaj koji ste naveli, Vatikan ili Sveta Stolica, kako ko voli da kaže, je u svoje vreme pohitao da pre svih priznaje secesiju Hrvatske i Slovenije. Iako su dobijali signale i poruke da je to veoma opasno, jer to može značiti ratne sukobe. Ali sada, kad je u pitanju Kosovo i Metohije, to se ne dešava. Znači da je pristup mnogo trezveniji, mnogo odgovorniji nego što je bio tada. I to je veoma dobar znak. Dakle, ima mnogo načina, zato mi imamo i kao crkva uvek te kontakte kad je bilo šta konkretno neophodno. Postoji papski nuncije u Beogradu, postoji i naša ambasada i, dakle, kontakti redovni mogu da se održavaju bez smetnji, bez teškoća, bez ograničenja. To da li će doći do fizičke posete pape i kada će doći, tu je zaista po meni drugostepeno. Ali mislim da je veoma važno da shvatimo da suočavanje sa globalnim izazovima stavlja na nas neku zajedničku odgovornost, što ne znači da mi time imamo pravo da zaboravimo ili izbrišemo razlike u veri i poretku koji su i doveli u svoje vreme do podele između hrišćanskog istoka i hrišćanskog zapada, da ih ignorišemo ili da ih ne uzimo u obzir, ali one nas ne sprečavaju da u mnogim stvarima vitalnog značaja za jedne i za druge možemo da nastupimo zajedno i jedni drugima pomognemo. Čak, iznenadit ćete se možda, citirat ću pokojnog Zukorlića, Muamera Zukorlića, jednu njegovu izjavu. Već znate da je on bio često u našoj sredini ovdje posmatran kao jedna, ako ne fanatična, u svom slučaju rigoroznija muslimanska struja nego neke druge u Srbiji i drugde. On je rekao sljedeće: neće biti više u budućnosti konflikata velikih, a pogotovo ne ratova, ni između hrišćanstva ni islama. Ono što nas čeka jeste na jednoj strani front ili zajedništvo onih koji veruju u Boga, na drugoj strani onih koji to ne veruju. To je rekao lično Zukorlić. Dakle, to vidimo. Ima, naravno, ekstremista. Vidjeli smo šta su pojedini ekstremisti koji sebe smatraju velikim muslimanima, ali koliko su muslimani, to je posebno pitanje. Pa i nekih koji su sebe smatrali za hrišćane, pa smo uradili slične stvari. I to da ne navodim primjere, poznamo sve, znamo. Dakle, pored svih tih ekstremista i zlikovaca, postoji dobar broj ljudi koji shvata da moramo živjeti zajedno i da moramo imati dobru volju jedni prema drugima i koliko god je to više moguće, ne samo neku toleranciju, mi ponekad i insekte tolerišemo zato što moramo, nego uzajamno prihvatanje. Mi postojimo, drugi postoje. Činjenica ta znači da moramo postojati zajedno. Ne možemo niko nikoga ugrožavati, niti želiti mu nestanak. To je neki imperativ naše vere, pa rekao bih u određenom smislu svih velikih svjetskih religija.
Kratko ću samo da vas zadržim još na toj, kako kažete, poseti pape koja je izmišljena, odnosno niko o tome ne priča, ali jedna od teza koja se može čuti u nekim medijima, to je kako nama zapravo Ruska pravoslavna crkva ne da, da papa
ne,
dođe.
Ne, to su potpune besmislice. Ne zna se šta je besmislenije. Da li to da nikada, ja, verujte mi, neću da zvuči neskromno, ali svim razgovorima i kontaktima sa Ruskom crkvom učestvujem, i to već decenijama. Nikada ni u čemu Ruska crkva nije vršila pritisak na nas. A druga krajnost, i rekao bih neka manija veličine kod nekih naših ljudi, je ta da eto, Rimska crkva ne može da se dovoljno približi Moskvi, pa će sad eto Beograd slavni ili
da.
Srpska crkva biti posljednji. Ne treba njima posljednji. Patrijarh i papa ruski imaju redovan, uobičajeni kontakt. Kad je potrebno se i lično sretnu, sretnu se, ostreliju se već jedan put. Kad to nije moguće, postoje organi i ljudi, kao što je odeljenje za spoljne crkvene veze.
Mitropolit Ilarion je bio.
Mitropolit Ilarion i tako dalje. Dakle, nikakvo naše posredovanje tu niti postoji, niti treba da postoji, niti je realno. Nismo mi nikakav svjetski faktor. Tako da, mislim da sve te, tako bih rekao, subjektivne i ponekad romantične, a ponekad potpuno iracionalne konstrukcije ne znače mnogo, ne znače ništa. Što se tiče Jasenovca, papa se nije izvinio, koliko ja znam, ni za šta pojedinačno, nego uopšte za sve što su pravoslavni kroz vekove pretrpeli od strane katolika. I u tom kontekstu nije ni bilo predvidivo ni za očekivanje da će specijalno imenovati Jasenovac, kad nije imenovao i druge slične ili još teže probleme. Ali ako bude reći o nekoj poseti Srbije, sigurno je da će pitanje Jasenovca biti na dnevnom redu.
I evo, vaše preosveštenstvo, za kraj, šta biste poručili Srbima i srpskom narodu za Božić? Šta su oni, Rusi to kažu, skrepi, ono što nas drži zajedno, ono što je naš duhovni oslonac?
Naš duhovni oslonac je upravo ta vertikala koju stvara upravo rođenje Sina Božjega, koje proslavljamo, jer Bog nije bio neki, tako slikovito da se izrazim, gordi samac nekim nedostižnim visinama koji nas poziva da dođemo k njemu, nego kad smo i mi pali i otpali od njega kao čovečanstvo, on je došao među nas, spasao nas, sjedinio zauvek sa sobom i uvijek ostaje sa nama. I ovdje u vremenu i u istoriji i u večnosti koja slijedi. Dakle, to je izvor radosti i nade koja ničim drugim ne može biti zamenjena. Sam Hristos je to naprijed rekao, rekavši da radost našu, hrišćansku, niko neće moći da oduzme od nas. Ta nada, nepokolebiva nada, izvire iz naše nepokolebive vere u Hrista kao Boga čovjeka, u Boga uopšte. Ona je, naravno, neminovno povezana sa ljubavlju. Nikakva istinska nada nije nam mogućna ako nemamo vere, znači poverenja u Božju ljubav. Ali ako na tu Božju ljubav ne uzvratimo svojom ljubavlju, kao što nam sam Gospod Hristos kaže, da volimo Boga svim srcem svojim, svim bićem svojim, a i svakoga bližnjega kao samoga sebe, uključujući i neprijatelje. Dakle, sve to kad posmatramo, to je jedno od drugoga neodvojivo, neraskidivo, i ono zaista nas skrepljuje, čini od nas organsku, neraskidivu zajednicu, crkvu, telo Hristovo. A sa druge strane, ono nam pomaže da i drugim ljudima svedočimo o tome šta je naš duhovni doživljaj i duhovno iskustvo, i da na taj način možda će i neki drugi ljudi koji su već ili zahvaćeni nekom vrstom očajanja ili su više pesimisti nego optimisti, ipak imati neku duhovnu korist videći kakav stav imaju pravoslavni hrišćani. To se ponekada već dešava, to ne treba da u nama budi nikakav osjećaj gordosti, nego samo da nas podstakne da budemo što dosledniji, što verniji sebi, to je što verniji Hristu i crkvi njegovoj, a time i sebi, i onda ćemo time, po reči velikog ruskog ugodnika Božijeg, svetog Serafima Sarovskog, stekavši u sebi mir i ljubav, automatski spasavati hiljade ljudi oko sebe. I sa tom željom ja čestitam evo unaprijed Božićne praznike i vama, svima vašim saradnicima u Sputniku, svima koji prate Sputnik u Srbiji i svim ljudima i ovde i širom pravoslavnog sveta i svima koji slave sa nama Božić. Mir Božji, Hristos se rodi.
Vajstinu se rodi. Hvala vam veliko na učešću u emisiji. Hvala i vama gledalci i slušalci što ste nas pratili. I pozdravljam vas, čestitam vam Božić s tradicionalnim pozdravom Hristos se rodi, Vajstinu se rodi. Izvinite na eventualno nekim muzičkim dodacima. Ovo je na kraju krajeva praznično vreme, pa u tom duhu i završamo svoju emisiju. Hvala vam.
Hvala vama.
Svet sa Sputnikom.
U božićnom izdanju emisije Svet sa Sputnikom sa episkopom Bačkim Irinejom razgovarala je Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Gledajte na Facebook stranici Sputnika, ali i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.